Адным з самых складаных пытанняў для хрысціянскай веры з'яўляецца існаванне ў свеце зла. Свет, у якім мы жывём, часта здаецца вельмі далёкім ад таго, у чым пераконвае нас вера. Вопыт зла і пакутаў, несправядлівасці і смерці нібы супярэчаць добрай навіне. Ён здольны пахіснуць веру і стаць для яе спакусай, кажа катэхізіс каталіцкай царквы. Што такое зло? Катэхізіс адрознівае два віды зла – зло фізічнае і зло маральнае. Свет не выйшаў з рук творцы завершаным. Свет рухаецца да прызначанай яму Богам дасканаласці. На гэтым шляху магчымае не толькі вышэйшае дабро – дасканаласць, але і меншае дабро. Гэтае меншае дабро – недасканаласць стварэння катэхізіс называе фізічным злом. Акрамя таго, ў свеце існуе маральнае зло. Бог надзяліў разумныя істоты, людзей і анёлаў, свабодай, каб тыя без прымусу, кіруючыся любоўю, маглі імкнуцца да канчатковай мэты свайго існавання. Гэтая мэта вызначаная кожнай істоце Богам, але не таму, што ён хоча абмежаваць свабоду людзей альбо анёлаў. Бог, як творца кожнай істоты, ведае лепей, што для яе з'яўляецца сапраўды патрэбным, важным і добрым. Святое Пісанне гаворыць, што спачатку анёлы, а потым і людзі адышлі са шляху вызначанага ім Богам. Частка анёлаў па свабодным выбары катэгарычна і незваротна адкінулі Бога і валадарства яго. І адзін з іх, званы д'яблам альбо шатанам, спакусіў першых людзей, ці, як гаворыць катэхізіс, з зайздрасці штурхнуў іх на смерць. Гэта не значыць, што чалавек нявінная ахвяра шатана. Ён таксама нясе адказнасць за парушэнне Божай волі. З дзяцінства мы добра ведаем гісторыю пра грэх першых людзей, Адама і Евы, якія аслухаліся Божага прыказання і пакаштавалі плод з дрэва пазнання дабра і зла. Грэх першых людзей катэхізіс тлумачыць так. Чалавек, спакушаны д'яблам, дазволіў, каб у яго сэрцы памёр давер да яго творцы і, злоўжываючы свабодай, аслухаўся Божага прыказання. Такім чынам у свет увайшло маральнае зло. Маральнае зло – гэта парушэнне Божых прыказанняў, нашае невыкананне Божай волі. Варта адзначыць, што Бог ні наўпрост, ні ўскосна не з'яўляецца прычынай зла. Аднак, шануючы свабоду выбару свайго стварэння, дапускае зло. Менавіта дзякуючы свабодзе стварэнняў, анёлаў і людзей, Бог не можа прымусова пазбавіць іх наступстваў граху і выбару не толькі дабра, але і зла. Англійскі пісьменнік Клайф Льюіс тлумачыць гэта так. Канечне, Бог мог бы знішчыць наступствы першага граху чалавека. Але тады б ён мусіў пазбавіць людзей наступстваў другога, трэцяга, чацвёртага граху і так без конца. Калі б гэтая цудадзейная боская дапамога спынілася, чалавецтва апынулася б у такой самай сітуацыі, як зараз. Гэта значыць, адчула б на сабе наступствы свайго першага невыпраўленага граху. А калі б Бог не перастаў выпраўляць наступствы нашых грахоў, мы б жылі ў такім свеце, дзе нічога не залежыць ад нашага выбару. Мы сталіся б марыянеткамі ў Божых руках. Людзі часта задаюць пытанне, чаму, нягледзячы на тое, што свет створаны ўсядобрым Богам, а Божы провід чувае над стварэннем, у свеце існуе зло. На гэтае пытанне, адзначаюць аўтары катэхізіса каталіцкай царквы, няма хуткага і кароткага адказу. Адказам з'яўляецца уся хрысціянская вера, вера ў хараство стварэння, драму граху, доўгацярплівую любоў Бога, адкупленне праз уцілаўленне Сына Божага, дар Духа Святога, пакліканне царквы, сілу святых тайнаў і заклік да святога жыцця. Гэты заклік чалавек, надзелены свабодай, можа прыняць, але можа і адкінуць. Разважаючы над тым, чаму Бог дапускае зло, давайце задамо пытанне, чаму самі людзі дапускаюць зло ў свеце? Часта зло – гэта не толькі вынік бесконтрольнага дзеяння стыхій альбо некага кепскага збегу абставінаў. Зло часта здзяйсняецца з маўклівай згоды альбо нават пры відавочнай падтрымцы людзей, якія называюць сябе добрымі. Напрыклад, найвялікшыя трагедыі 20-га стагоддзя – дзве сусветныя вайны, масавыя забойствы людзей у фашысцкіх ці савецкіх лагерах – адбываліся з маўклівай згоды цывілізаванага грамадства. І сёння часта зло адбываецца на вачах людзей, якія вінавацяць Бога, што ён не ўмешваецца. Але і самі яны не імкнуцца перашкодзіць гэтаму злу. Як той казаў, зло адбываецца там, дзе добрыя людзі маўчаць. На нашае шчасце Бог не толькі дапускае зло. Сваім провідам ён можа перамяніць зло на дабро. Узгадайма гісторыю праведнага Язэпа, якога браты прадалі ў няволю ў Егіпет. А ён з цягам часу стаў намеснікам уладара гэтай краіны. І спрычыніўся да выратавання ад голаду сваіх братоў і яшчэ мноства людзей. Катэхізіс кажа, што часамі нашая вера можа перажываць выпрабаванне злом і пакутамі. Нам можа здавацца, што Бога няма, альбо што ён не можа справіцца са злом. Аднак на самой справе Бог перамог зло. Толькі гэтая перамога адбылася незвычайным для нас спосабам. Бог панізіўся праз уцелаўленне свайго сына, памёр і ўваскрос. У лісце да эфесцаў апостал Павел гаворыць, што сваю сілу Бог аб'явіў ва ўваскрасенні Хрыста і паказаў, якая велічэзная сіла магутнасці яго ў нас веруючы. Найвялікшае зло ў гісторыі чалавецтва – забойства Ісуса Хрыста, прычынай якога сталіся грахі ўсіх людзей, Бог перамяніў на найвялікшае дабро, праслаўленне Хрыста і нашае адкупленне. Як піша апостол Павел у лісце да карынцянаў, так Хрыстос укрыжаваны, ёсць магутнасць Божая ды мудрасць Божая. Бо тое, што неразумнае ў Бога, мудрэйшае за людзей, а што кволае ў Бога, мацнейшае за людзей.